Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме началото на глава 5 от посланието на Яков. Говорихме за това, каква голяма грижа и препятствие за спасението е богатството. Тази вечер ще говорим, че идването на Христос е утеха. Яков ясно показва какъв е светът, в който живеем. Това е един голям, лош свят, в който властва философията на човекоядеца. Тези, които се изкачват по стълбата на богатството, стъпват върху пръстите на другите. Трябва ли християните да се присъединяват към някоя организация и да участват в избори, да се кандидатират за политици? Със сигурност ние трябва да сме заинтересовани да изберем най-добрите хора. Ние обаче трудно можем да променим този свят. Какво можем да направим? Чуйте сега как Бог говори на своите деца. И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докле получи и ранния, и късния дъжд. Посланието от Яков, глава 5, стих 7. Божието Слово ни говори много за това, че когато Христос дойде да установи своето царство, бедните ще получат добър дял, праведен и честен дял за първи път в историята на света. Това е нещо, за което говориха и наблягаха всички пророци. В книгата на пророк Исаия, глава 11, стих 4, четем: но в правда ще съди сиромасите. Бедните все още не са получили равен дял. Ако мислиш, че чрез промяна на политическата партия по някакъв начин ще се осигури добър дял за бедните, грешиш. Не искам да бъда песимист, приятелю, но ти просто не можеш да гледаш на човечеството, на хората, които са се хванали за властта и парите, и да очакваш, че те ще постъпват праведно. Няма значение какво обещават. Едва ли ще се погрижат за всички бедни. А нашата единствена надежда е в Исус Христос. Ако има някоя група хора, които трябва да се интересуват от Господ Исус Христос, това са бедните на този свят, защото Той ще им даде праведния дял, когато установи царството си тук на земята. И тъй, братя, останете твърди до Господнето пришествие. Това е едно изключително изречение. Идването на Христос ще поправи неправдите в света. Ние четем отново и отново за това в Писанията. Не само пророците го споменават, но и сам Христос го каза ясно в проповедта на планината, която съставлява закона на Неговото царство, че Той възнамерява да даде на бедните справедлив дял по време на своето царуване. Ето, земеделецът очаква скъпоценният плод от земята и търпи за него, докле получи и ранния, и късния дъжд. С други думи, когато земеделецът посади зърното, той не отива на следващата сутрин да види дали е време за женене. Яков казва: бъди търпелив, жетвата предстои. Понякога ние често чуваме да се казва, че християните женат, когато отиват да евангелизират и да разнасят Божието Слово. Трябва да бъдем много внимателни в такива изказвания. Знаем, че Господ се намираше в края на един период, когато каза на учениците си, Той ги изпращаше до изгубените овце от Израилевия дом, а не по целия свят. И Той каза: жетвата е изобилна, а работниците малко. Лука, 10 глава, 2 стих. Те се намираха в края на периода на закона. Всеки период е завършвал с съд. Днешният период също ще завърши с съд от Бога. Това ще бъде жертвата. В 13 глава на Евангелието от Матея, Господ Исус казва, че Той ще изпрати ангелите си да приберат жертвата. Вярващите не женат. Той е този, който отделя житото от плевелите. Следователно, какво правим ние, когато разнасяме Божието Слово? Ние помагаме в сеитбата. Господ Исус е също сеяч и днес той сее семето. Аз мисля, че това е моята работа. Получавам Божието Слово и няма нищо друго на този свят, което мога да направя, освен просто да го разнасям. Някое пада на добра земя. Може би не много, но част от него пада на добра почва. Алилуя за това! Нашата работа е да сеем семето. Останете и вие твърди, укрепете сърцата си, защото Господнето пришествие наближи, казва Яков в 5 глава, 8 стих. В цялото писание ни се говори, че ние трябва да живеем в светлината на идването на Христос. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени. Ето, съдията стои пред вратите. Яков, 5 глава, 9 стих. Би било много неудобно, ако Господ дойде, докато ти осъждаш някого. Изведнъж ще се намериш в Неговото присъствие и Той ще съди тебе. Това, което в действителност Яков казва тук е: подреди дома си, уреди нещата си преди Той да дойде, защото ако не го направиш, Той ще го направи. Много е важно вярващите да осъзнаят това. Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха в Господнето име. Посланието от Яков, 5 глава, 10 стих. Пророците са пример за нас. Те страдаха и останаха твърди. Ето, продължава Яков в 11 стих, облажаваме уния, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йова и видели сте сетнината, въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. Чули сте за търпението на Йов. Това е всичко, което знаем за търпението на Йов. Аз съм слушал за него. Когато чета книгата Йов, имам усещането, че той бе много нетърпелив. В действителност, той се научи на търпение. Той бе един много нетърпелив човек, но се научи на търпение. И видели сте сетнината, въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. С други думи, Господ е пълен със съчувствие и милост. Трябва да стигнете на края на изпитанията на Йов, за да видите, че той научи един голям урок и че Господ наистина прояви съчувствие и щедрост към него. А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с някоя друга клетва. Но нека бъде вашето говорене «да, да» и «не, не», за да не паднете под осъждение. Посланието от Яков, глава 5, стих 12. С други думи, приятелю, когато кажеш, че обещаваш нещо, то е все едно, че се намираш в съдебна зала и под клетва си обещал да казваш истината. Всеки твой разговор трябва да бъде такъв. Един вярващ човек отишъл в банката, за да вземе заем за закупуване на някаква машина. Банкерът бил много зает и му казал: «Вземи парите». Човекът отвърнал: «Но аз не съм подписал разписка». Забележително било онова, което казал банкерът. Ако казваш, че ще ги върнеш, то е все едно, че си подписал разписка. Така че ела по-късно и я разпиши. Нека да ви кажа, че думата на човек трябва да тежи толкова. Някои хора дори да се закълнат върху цял куп библии, те не зачитат своята дума. И сега минаваме към последният раздел. Молитвата на праведния е сила. Зле ли страда някой от вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее хваление. Посланието от Яков, глава 5, стих 13. Яков казва, че този, който страда, трябва да се моли, а този, който е весел, да пее псалми. Понякога ръководителят на хора или на хвалението става по време на служба и казва: «Сега нека хората да се изправят и да се усмихнат». Веднъж му направили забележка, като казали: «Не знаеш ли, че в събранието има хора, които наистина са обременени?» Когато ги погледна, аз виждам един човек, който е лекар и който цяла седмица е бил зает да приема пациенти. Виждам също една жена, която работи в универсален магазин. Тя е оттрудена и уморена. А ти им казваш да седнат изправено и да се усмихнат. Не, не трябва да седиш изправен и да се усмихваш. Този, който страда, трябва да се моли. Този, който е весел, трябва да пее песни. Някои хора отиват на църква и тогава се опитват да изработят някакъв ентусиазъм. Сърцата ни трябва да са пълни с желание и ентусиазъм преди да отидем на църква, а не да си слагаме фалшива маска. Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се молят над него и да го помажат с масло в Господнето име. Яков, 5 глава, 14 стих. Станал един трагичен инцидент в едно малко градче, където един човек изхвърлял инсулина, който използвал малкото му дете, защото казал, че Бог ще го излекува. Детето починало и тогава този мъж, който би трябвало да е отчаян, казал: Господ ще го възкреси от мъртвите, защото той е помазан. Ръководителите на деноминацията, към която принадлежал този човек, казали, че те никога не са получавали подобно нещо. За да бъде излекуван някой, това трябва да е Божията воля за него. Ако кажеш, че Божията воля е всеки християнин, който се разболее да бъде излекуван, тогава трябва да се съгласиш, че логическото заключение от този начин на мислене е, че християнинът никога няма да умре. Той ще бъде излекуван от всяка болест, която причинява смърт. Това наистина е смешно. Жестока измама е да се казва на обикновените вярващи, че Божията воля е всички да бъдат излекувани. В действителност Яков тук не задава въпрос. Той казва: някой между вас е болен. Какво трябва да направим? Продължава: нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него. Това е първото нещо. Второто нещо е и да го помажат с масло в Господнето име. Има две думи в гръцки език, които се превеждат с помазвам. Едната от тях се използва в религиозен смисъл. Тази дума е хрио на гръцки. Оттам се получава и думата Христос. Христос е помазаникът. Тази дума означава да помажеш с ароматен мехлем или олио. Използва се само 5 пъти в Новия Завет и се отнася до помазването на Христос от Бог Отец със Святия Дух. Втората дума, преведена като помазвам, е алефио. Тя се използва множество пъти в Новия Завет. В Матея 6 глава четем: а ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си. Това означава да намажеш косата си с олио, така че да изглеждаш прилично. Френч коментира, че думата е светска и неблагочестива. Другата дума, хрио, е свещена и религиозна, според него. Думата, използвана в този стих от Яков, е алейфо, и това, което тя означава, е да намажеш с олио. Спомнете си, че когато Езекия беше болен, сложиха нещо, което лекува Сирия. Яков казва нещо много практично тук. Той казва: извикай презвитерите да се помолят и иди при най-добрия лекар. Приятелю, ти трябва да използваш лекарства. Неправилно е да се казва, че това се отнася до някаква религиозна церемония на поставяне на миро от шишенце върху главата на някого, като че ли това ще има някакъв изцелителен ефект. Тук Яков е много практичен. Той е човек на молитвата. Той казва: повикай църковните презвитери да се помолят. Именно поради тази причина, когато се разболеем, отправяме молба към другите да се молят заедно с нас. Аз вярвам в свещеничеството на вярващите. Така също в Стария Завет маслото символизира посвещението на Бога. То обозначава също присъствието на Святия Дух, който използва със сили и усърдие човека, посветил себе си на Господа. Затова е уместно духовните водачи да помажат този, който страда за Бога, и да се молят за специално служение на Святия Дух в неговия живот. Нека да разгледаме и следващите стихове. И молитвата, която е с вяра, ще избави и страдалеца. Господ ще го превдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят. И тъй, изповядвайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Посланието от Яков, глава 5, стихове 15 и 16. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Аз вярвам, че всеки един християнин трябва да се обръща към Божиите чада да се молят за него, когато е болен. Изповядвайте един на друг греховете си и молете се един на друг, за да оздравеете. Ние трябва да изповядваме своите грехове на Бога, но нашите прегрешения можем да ги споделяме един на друг. Ако съм наранил теб, тогава трябва да изповядам това пред теб. Аз няма да изповядам моите грехове на теб, нито пък ти трябва да изповядаш своите грехове на мен. Ти трябва да ги изповядаш пред Бога. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първо послание на Йоанна, 1 глава, 9 стих. Аз не мога да прощавам грехове, нито пък някой свещеник може да прощава грехове. Само Бог може да го направи. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Яков бе един велик мъж на молитвата. Той бе наречен човек с камилски колене, тъй като кожата на коленете му е била загрубяла от прекарване на много време на колене в молитва. Сега тук говори за един друг велик мъж на молитвата – Илия. Илия беше човек със същото естество като нас. И помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли, и небето даде дъжд, и земята произведе плода си. Посланието от Яков, глава 5, 17 и 18 стихове. Можете ли да си представите това? Илия не допусна да вали дъжд в продължение на 3 години, и заваля само след като той се помоли. Ти си същия човек, какъвто беше Илия. Илия не бе супермен. Той бе човек със същото естество като нас. Той бе човек, обаче, който се молеше със страст. И точно от такъв вид молитстване имаме нужда днес. Братя мои, ако някой от вас заблуди от истината и един го обърне, нека знае, че който е обърнал грешният от заблуденият му път, ще спаси душа от смърт и ще покрие множество грехове. Посланието от Яков, 5 глава, 19 и 20 стихове. Някои тълкователи вярват, че това се отнася за дете на Бога, което се е отклонило. Отклоняването от истината може да се приеме както в доктринално отношение, така и на практика. Връщането обратно на заблудилие се означава връщане към общение с Бога и общение с братята и сестрите в Христа. Какви огромни последствия има това служение? Казва се, че то ще спаси съгрешилия от преждевременна смърт, която ще го постигне като наказание от Божията ръка. Следствието е, че греховете ще бъдат простени и забравени от Бога. Ще бъдат забравени и от другите вярващи и ще бъдат скрити за външния свят. Имаме нужда от това служение. В усърдието си трябва да евангелизираме неспасените, но ние не обръщаме достатъчно внимание на онези, които са се заблудили от стадото. Други смятат, че се отнася за неспасен човек, който все още не е приел истината. Яков казва, ще покрие много грехове. Когато той дойде до спасително знание за Христос, неговите грехове, макар и множество, ще бъдат покрити от кръвта на Христос. Чудото на оправданието чрез вяра е, че след като веднъж Бог е простил нашите грехове, те са изчезнали завинаги, премахнати от нас толкова надалеч, колкото стои изток от запад. Това е едно чудесно заключение на това много практично послание на Яков. И така, в своето послание Яков още веднъж изпитва нашата съвест, като християни, като ни задава следните въпроси. Събирате ли богатства на земята? Вършите ли честно своята работа? Попълвате ли правилно данъчните си декларации? Разкошно ли живеете или водите самопожертвователен живот, за да могат и други хора да познаят Спасителя? Когато се грешите спрямо някой брат, отивате ли да му се извините? Когато се разболеете, при кого отивате най-напред? При доктора или при Бога? Когато видите някой да изпадне в грях, критикувате ли го или се опитвате да го възстановите в общение? Уважаеми приятели, в това кратко послание ние видяхме как нашата вяра се подлага на изпитания, чрез житейски проблеми, чрез послушание на Словото, чрез добри дела, чрез езика, чрез парите, чрез болестите, както вашата, така и моята вяра се изпитват всеки ден. В следващото предаване започваме изучаването на първа книга на царете. Бог да ви благослови!